Ojo gampang panas hati, ojo gampang cemburu. Isun yo sing arep lali, yang wong liya sing gampang milu. Isun wis janji nang Riko, lan sing arep ngapusi. Opo Riko sing percaya.